Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Արցախը երբևէ եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի գազում։ Ապրիլյա քարորյա պատերազմի տարելիցին հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Միջազգային կառույցները կոչանանում կողմերին պահպանել հրադադարն ու վերսկսել առարկայական բանակցություններ։ Միջադեպ խորհրդարանական քարոզարշավի ավարտին 3:30 գիշերին ընդդիմադիր ուժերից մեկը հարցակման է ենթարկվել կաձերբակալված։ Ինչպես անցավ ընտրական մարաթոնն այս անգամ, Ազատության հյուրն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոգոչյանը։ Նոր զարգացումներ Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության գործում, պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե գործընթացը կարող է սկսվել միայն Թուրքիայի սահմանադրական հանրակրվեից հետո։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ մամուլ մշակույթ մինչ այդ, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ադրբեջան Արցախը երբևէ եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի գազում, ապրիլյան քարորյա պատերազմի տարելիցին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումն անշրջելի է։ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը բացահայտ ստում է, թե իբր համանախագահ երկրները Ղարաբաղը ճանաչում են որպես Ադրբեջանի մաս, ձևացնելով, թե չի ընկալում այն, ինչ ասում են եռանախագահ երկրների ղեկավարները։ Այն է, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է իրականացնի իր ինքնորոշման իրավունքը միջազգային իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ազատ կամ արտահայտության միջոցով, հայտարարել է արտաքին գերատեսչությունը, հավելելով. Հայաստանը, որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր ուղերձը հղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Ադրբեջանի իշխանությունների պահվածքը գնահատելով որպես ահաբեկչություն, ցեղասպան քաղաքականության հերթական հրեշավոր ու անմարդկային դրսևորում։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ժամեր առաջ հայտարարել է, թե Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ուղերձում։ ՄԱԿ-ը կոչի արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին վերսկսել բանակցությունները։ Մենք ողջունում ենք բոլոր ջանքերը, որոնք ուղղված են լարվածության նվազմանն ու կոչ ենք անում կողմերին դրսևորել անհրաժեշտ քաղաքական կամք, որպեսզի վերսկսվեն առարկայական դեպի հակամարտության խաղաղ կարգավորման տանող բանակցություններ, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ֆարհան ՀԱԿ-ը։ ՄԱԿ-ը նաև աջակցություն է հայտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահների Բաքվին ու Երևանին ուղված կոչերին՝ զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է խոչընդոտել հրադադարի մասին պայմանավորվածությանը։ Բաղը Հայաստանում կանալի քաղաքական ընտրությունների շեմին ոստիկանությունը հրապարակել է ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների թիվը։ Ըստ այդմ Կիրակի ընտրելու իրավունք կունենա 2,564,195 քաղաքացի, 14,000-ով ավելի քան 2015-ի սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ և 84,000-ով ավելի քան նախորդ 2012-ի քաղաքական ընտրություններին։ Պաշտոնական Մոսկվան Միացյալ Նահանգներին ու նրադաշնակիցներին մեղադրում է զրպարտության մեջ, այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի արտգործնախարարն ու Պենտագոնի ղեկավարը դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Երեք ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, եւ որ Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մոսկվան չի վերանայել այն քայլերը, որոնք հանգեցրել են դրան։ Իրանը մերժում է Միացյալ Նահանգների մեղադրանքները, թե իսլամական պետությունը շարունակում է մնալ ահաբեկչության հիմնական հովանավորն ու տարածողը։ Այդ մասին նախորդին Լոնդոնում հայտարարել էր Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը։ Ի պատասխան պաշտոնական Թեհրանը մեղադրանքի սլաքն ուղղել է տարածաշրջանային մրցակցի՝ Միացյալ Նահանգների դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի կողմը։ Ահաբեկչության արմատների դրանց ֆինանսավորման աղբյուրների հասցեն սխալ նշելն է հիմնական պատճառը, որ միջազգային հանրությունը հաջողության չի հասնում դրա դեմ պայքարում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պոպուլիզմ է որակել պաշտոնյաների կոռումպացվածության մասին մեղադրանքները։ Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում Պեսկովը ընդգծել է, թե ռուս պաշտոնյաների եկամուտները շատ թափանցիկ են։ Իսկ երբ լրագրողը հարց է ուղղել վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի չհայտարարագրված գույքի մասին պատմող ֆիլմի և դրանից հետո սկսված բողոքի ցույցերի մասին, Պեսկովը նշել է. «Մամուլն ու ակտիվիստները հաճախ պոպուլիստական մեղադրանքներ են տարածում, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում»։ Անդրադառնալով ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, Պուտինի խոսնակը պնդել է, թե դրանք հիմա թերևս ավելի վատ վիճակում են, քան սառը պատերազմի տարիներին։ «Կարծում եմ, եթե նախագահներ Պուտինն ու Թրամփը հանդիպեն, քննարկեն իրենց տեսակետներն ու որոշեն, որ ուզում են վերականգնել երկխոսությունը, մենք կունենանք երկկողմանկայուն հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն»,» ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Պարագվայի մայրաքաղաքում 3 երեկոյան ցուցարարները հրդեհել են խորհրդարանի շենքը, երբ սենատորները գաղտնի փոփոխություն են կատարել մայրօրենքում, նախագահին տալով երկրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք։ Ոստիկանությունը ռետինե փամփուշներ ու ջրցան մեքենաներ է կիրառել ցույցերելու համար, տուժել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Երկրի սահմանադրությունն ամրագրում է, նախագահը պետք է պաշտոնավարի 5 տարուց ոչ ավելի միջդեռ գործող առաջնորդ Օրասիո Կարտեսը, ցանկանում է փոխել այդ դրույթը։ Անդիմախոսները պնդում են, դա կթուլացնի երկրում գործող ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Պաշտոնական Կիևը կտրականապես մերժել է Եվրատեսիլի կազմակերպիչների կոչը, որով Եվրոպական հերարցակողների միությունը պահանջել էր վերացնել մուտքի արգելանքը Ռուսաստանը ներկայացնող երկչուհու նկատմամբ։ Վարչապետին հղացնամակում միության ղեկավարն անգամ զգուշացրել էր, Ուկրաինայի հանրային հերարցակողը կարող է դուրս մնալ հաջորդ միջոցառումներից։ Չնայած նախազգուշացմանը, Ուկրաինայի փոխվարչապետը հայտարարել է, թե այդ պահանջն աննախադեպ է եւ անընդունելի։ Այս տարի Կիևում կանալիք մրցույթին Ռուսաստանն ուղարկում է Յուլիա Սամոյլովային, ում նկատմամբ ավելի վաղ Ուկրաինան մուտքի արգելանք էր սահմանել բռնակցված Ղրիմ այցելելու համար։ Սենքերի ժամի հիմնական լուրերը հիշեցնեմ տեղական և միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակենք թողարկումը եւ այսպես վաղն արաբոտից Հայաստանում նոր խորհրդարան կընտրեն, որը սահմանադրության վերջին փոփոխությունների համաձայն կունենա աննախադեպ շատ ավելի ընդարձակ լիազորություններ։ Պայքարի դուրս եկած 9 քաղաքական ուժերը 3 ավարտեցին 4 շաբաթ շարունակված քարոզարշավը։ Քաղաքական մարաթոնի եզրափակիչ ակորդը սակայն տրվեց բռնի միջադեպով։ Անդիմադիր ուժերից մեկը ելքը հայտարարում է, թե Դաշինքի ակտիվիստները 3 կեսգիշերին մոտ ծեցի են ենթարկվել Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում։ Ոստիկանության հաղորդումն Հարուցվել է քրեական գործ կաձերբակալված։ Դեպքի վայրից մանրամասները փոխանցում Սիսակ Գափրելյանը։
Ընդդիմադիր ելքդաշինքի ներկայացուցիչների հետ 3 կեսգիշերին մոտ տեղի ունեցած միջադեպի գործով ձերբակալվել է 1 անձ։ Հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանություն, որը զուգորդվել է անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով, ինչպես նաև ուրիշի գույքը ոչնչացնելու հատկանիշներով։ 40-ամյա ձերբակալված Արթուր Այվազյանն ըստ падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի 3 կեսգիշերին մոտ մի քանի այլ անձանց հետ հարավարևմտյան թաղամասում զինված հարձակվել է դաշինքի աջակիցների վրա։ Ծեցկրթուքի ընթացքում ընդդիմադիրներին հաջողվել է արգրավել 7 մարտական փամփուշ ներով լիցքավորված զենքը, Փաշինյանը 3 այն անձամբ ներկայացրեց Մալացիայի ոստիկանություն։
Ես դժվար եմ կողմնորոշվում ասել սա ինքնաշեն է թե ոչ, բայց մարտական զենք է լիցքավորված փամփուշտներով, եւ մեր տղաները կարողացել են խլել այս զենքը։ Ուղղակի այդ հարձակվողները, ես ձեզ պարզ ասեմ, գերագնահատել են իրենց ուժերը եւ նրանց թվացել է, թե իրենք գործ ունեն, այսպես ասած, բան ինտելիգենտ մարդկանց հետ, որոնք իրենք չեն կարող պաշտպանել, նրանք սխալվել են դրանում, որովհետև մեր թիմի տղաները ըստ էության վնասազերծել են այդ թափթփուկներին, եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ ընդհանրապես որ նման մարտական կլինի զենքով, ափսոս ես եթերում եմ, թե չկասեի զենքը ինչ ենք անելու մենք եւ ոնց ենք դիրառելու եւ համապատասխան իհարկե ոչ մարտական նպատակներով, կարծում եմ բոլորդ իմ ակնարկը հասկացավ։
Երեկվա միջադեպից առաջ Այվազյանն ու քննության համար դեռևս անհայտ նրա ընկերները ըստ Փաշինյանի դաշինքի շրջիկ մեքենաների վրայից հափշտակել են նաև եռագույնը ու յուղաներկով ծածկել մեքենայի վրա փակցված քարոշչական պաստառները։ Այս հանգամանքը ընդդիմադիրներին հիմք է տալիս մտածելու, որ երեկվա միջադեպը դաշինքի աջակիցներին ահաբեկելու ծրագրավորված գործողություն էր։
Մեր թիմի անդամների հետ ամեն ինչ կարգին է, մեր հայկը վնասված կունի, բայց հենց վնասված կա տատաբրիշկի ուղեգիր կտրվի նրան, բայց ասում եմ, որ մեր տղաներ ես իրավիճակում շատ պինդ են պահել իրենց, և ըստ էության արդեն տեղում շատ արագ վնասազերծել են տվյալ անձին, որը քրեական հանցագործություն է գործել, և որևէ կասկած չունեմ, որ կպատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Համենայն դեպս մենք այլ իրադարձությունների այլ զարգացում չենք պատկերացնում եւ թույլ էլ չենք տա։
Արթուր Այվազյանի փաստաբանը մինչդեռ հայտարարում է, որ 3 հարավարևմտյան թաղամասում միջադեպն այլ կերպ է տեղի ունեցել։ Ազատության այդ զրույցում Ալումյանը պնդեց, որ արգրաված զենքը Այվազյանին չի պատկանում։
Նրա պնդմամբ այդ զենքը ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչ որ ներկայացում է այսօր ընդ որում երկուստեր։ Այսօր այն ձայնի թված նին տեղեկություն են տարածում, հա, իրականությունը այդպիսինը չի։
Երեկվա միջադեպից ելքդաշինքի ներկայացուցիչներից բացի մարմնական վնասվածք է ստացել նաև ձերբակալված Արթուր Այվազյանը։ Ոստիկանության հրապարակած նկարներում նա արյունոտված դեմքով ու հագուստով է։ Փաստաբան Ալումյանի համոզմամբ Մալացիա վարչական շրջանում տեղի ունեցածից դուժող պետք է ճանաչվեն ոչ թե ելքդաշինքի ներկայացուցիչները, այլ իր պաշտպանյալը։
Նաև մի անհամապատասխանության վրա այս մի անգամ հրավիրեմ, որ Արթուր Այվազյանը շատ ֆիզիկապես շատ ամուր է ու նաև պարապած ու հիմա իրանք տեղեկատվություն են տարածում, որ ինքը զենքով արձակվել է ինչ-որ երիտասարդների վրա, բայց ոնց որ տեսնում եք, ամբողջությամբ ինքն է դուժած, էլի այդ միջադեպի դուժողը հեսորադրությամբ ինքն է իրականում։
Ձերբակալված մանախ մականունով Արթուր Այվազյանն ի դեպ նախկինում դատապարտված է եղել 14 տարվա ազատազրկման։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Օրերությամբ այսօր լրության օրը քարոշցությունն արգելված վաղվանից քվեարկության ընթացքին կհետևեն հարյուրավոր միջազգային դիտորդներ ԵԱՀԿ-ից, Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովից ու Եվրոպական խորհրդարանից։ Նրանցից բացի վճռորոշ այս ընտրությունները դիտարկելու հայտ էին ներկայացրել նաև մի քանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ, նրանց սակայն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չգրանցեց։ Որներ պատճառը և ընդհանուր առմամբ ինչպես անցավ նախընտրական մարաթոնն այս անգամ, թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել ընտրությունների պատշաճ կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Մեր հյուրն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Տեսեք, այս ընթացքում դուք մերժեցիք երկու միջազգային կազմակերպության դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հնարավորություն ընձեռել։ Վստահ եմ, որ տեսել եք, թե այս հանգամանքին ինչպես արձագանքեց դոնորներից մեկը Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին, որը ասել էր, որ դուք պետք է ինքներդ դատեք, արդյոք Հայաստանի իմիջի համար լավ է, երբ որ Եվրոպական կայքում հրապարակվում են խիստ հայտարարություններ, լավ է արդյոք Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների իմիջի համար, երբ մի քանի կարևոր տեղական հասարակական կազմակերպություններ հանդես են գալիս նման քննադատական հայտարարություններով։ Ես չեմ կարող Հայաստանում որոշ մարդկանց երջանկացնել հակառակ իրենց կամքի, եթե նրանք ուզում են անել մի բան, որ իրականում վատ է Հայաստանի իմիջի համար, մենք չենք կարող խոչընդոտել դրան։
Նախ ես չէի փորձի գնահատականներ տալ պարոն դեսպանի հնչեցրած տեսակետներին, բայց այնուամենայնիվ փորձեի որոշ պարզաբանումներ տալ։ Նախեն տեղեկատվությունը, որ նշված հասարակական կազմակերպությունները եղել են երկուսն, արդեն սխալ է, դրանք եղել են երկուսից ավելի շատ, և այստեղ խոսքը չի վերաբերում մերժման ինստիտուտին ընդհանրապես, մերժման ինստիտուտին չի վերաբերում։ Օրենք ամրագրել է հետևյալը, որ օտարերկրյա հասարակական կազմակերպություններ կարող են հրավիրվել և հրավիրող սուբյեկտներն են սահմանված։ Այսինքն սա նշանակում է, որ վերջիններս կարող են մասնակցել հետևելու գործընթացին, երբ որ կա համապատասխան հրավեր։ Հրավերը տրվում է հրավիրող կողմի կողմից, հետևաբար այստեղ մերժման ինստիտուտի մասին ընդհանրապես խոսք գնալ չի կարող։ Այսինքն, եթե հրավիրող կողմը ինքը հրավիրում է, նրանք էլ գալիս մասնակցում են, սա իրավական ասպեկտ է։
Իրենց դիմումը մերժել է,
դիմումը որևէ նշանակություն չունի, որովհետև հրավիրելու ինստիտուտը ենթադրում է հրավիրողի կամքի դրսևորում, երբևէ հնարավոր չէ պատկերացնել անգամ կենցաղում, երբ մարդը դիմում է մեկը մյուսին, ասելով ձեր տանը կամ միջոցառում, իսկ դուք ինձ կհրավիրեք թե ոչ։ Հրավիրողն է որոշում, հրավիրի թե չհրավիրի։ Հետևաբար այստեղ պետք է խոսենք ընդհանրապես հրավերքի մասին, ոչ թե մերժման։ Երկրորդ, Հայաստանի ինչու է իրականացվել մերժումը, և մերժվել են բոլոր կազմակերպությունները, որևէ մեկի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի կիրառվել, այսինքն այնպես չի եղել, որ ընտրանքային կարգով իրականացվել է սելեկցիա, մեկին թույլ է տրվել, մյուսին թույլ չի տրվել, բոլոր նշված կազմակերպություններից և որևէ մեկին հրավերք չի տրվել։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով հրավիրվել են միջազգային կազմակերպություններ շուրջ 650 դիտորդներ միջազգային իրականացնելու են դիտորդական առաքելություն։ Իդեպ պետք է նկատել, որ անգամ երբ մենք ուսումնասիրում ենք միջանկյալ զեկույցը ԵԱԳԺ-ի, դիտորդների թիվը այնտեղ երկարաժամկետ կարճաժամկետ դիտորդների, որոնք նախատեսվում էին հետագայում, որ պետք է իրականացնեն, նշված էր 250, հետո նրանք ավելացրեցին այդ թիվը և թիվը դարձավ 300, ավելացվեցին նաև երկարաժամկետ դիտորդների թիվը, և որևէ խոչընդոտ չեղավ։ Հիմա մենք ունենք շուրջ 650 միջազգային դիտորդներ, մենք ունենք 49 տեղական հասարակական կազմակերպություններ ընդհանուր 28,000 դիտորդների կազմով, ավելացրած 9 կուսակցություն, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղամասային կենտրոնում կարող է ունենալ 2 վստահված անձ, այսինքն մի քանի 1,000 քաղաքացիներ էլ այստեղ են մասնակցելու ընտրապայքարին, և այս պայմանները 89 տեղական զանգվածային լրատվության միջոցներ 1200 մոտ լրագրողների կազմով, 31 օտարերկրյա զանգվածային լրատվության միջոցներ, մոտ 80 ներկայացուցիչներ, այսինքն այս քաղաքացիները, որոնք իրականացնելու են դիտորդական առաքելություն, նրանք գնալու են տեղամասային կենտրոններ, և եթե միայն այս թիվը գումարենք ու բաժանենք տեղամասային կենտրոնների թվի վրա, 2009 կստացվի յուրաքանչյուր տեղամասային կենտրոնում մի քանի անգամ ավելի շատ դիտորդ կամ վստահված անձ ԼՄ ներկայացուցիչ չէ լինելու, քան ընտրողների թվականակը կարող է լինել։
Հիմա ասենք ես երկուսի համար ասացի, որ
հիմա գամ հետեւյալին մի շատ կարևորագույն հանգամանք։ Խնդիրը հետեւյալումն է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այո, հրավերք չի ուղարկել այդ կազմակերպություններին, բայց պետք է նկատել, որ այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նրանք տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ որպես եկել են Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն համենայն դեպս այդ ներկայացված ցանկերում նրանք կան։ Ավելին ասեմ, քիչ առաջ, օրինակ, երբ խոսում էինք հասարակական կազմակերպության ներկայացի մասին, որը ուրեմն ըստ էության ներկայացնում էր իր, չգիտեմ, տեսակետը, դատողությունները եւ այլն, վերջինիս ուրեմն հետ կապ ունեցող լրատվական կայքերից մեկով, ուրեմն որպես լրագրողներ հավատարմագրվել են հենց նման քաղաքացիներ, որոնք ես համոզված եմ գոցե դրանց 90%-ը ընդհանրապես որևէ կապ չունի լրագրության հետ։ Հիմա գիտեք, այսինքն այդ եղանակը, որ ուզում էին դիտարկել, չկարողացան եւ այլն, ինքը մեծ հաշվով այդ հնարավորությունը տրված է։ Հիմա եթե նայում ենք իրավական ասպեկտի մասին, ապա խնդիրը հետեւյալումն է. եթե որևէ կազմակերպություն ցանկանում է գալ, դիմում է անգամ խնդրելով հրավերք, իրեն ասում են, որ հրավերք չի տրվում, որովհետև ուրեմն արդեն իսկ առկա է դիտորդների մեծ խումբ, դիտորդները իրականացնելու են այդ դիտորդական առաքելությունը, հրապարակային բոլոր գործընթացների նկատմամբ լինելու է թափանցիկ վերահսկողություն, ավելին 1500 տեղամասերում լինելու են տեղադրված տեսախցիկներ եւ այլն, եւ դրանից հետո արդեն, երբ որ օգտվելով, ասենք, տարբեր օրենսդրական այս կամ այն հնարավորություններից, լրագրողների ուրեմն անվանտակ կամ տեղական դիտորդի անվանտակ եւ այլն տեղամասային կենտրոններում ներկայություն են ապահովում, այստեղ արդեն, չգիտեմ, գնահատականը
թողնում եմ։ Ես ընդհատում եմ, որ այդ երկու կազմակերպությունն է, որ հայտարարություն արել է կապակցությամբ, երևի այդ պատճառով ես նշեցի մերժվածներից երկուսի թիվը, դրանից մեկը։
Դրանց երկուսի հայտարարություններն էլ գրեթե տառը տառին համապատասխանում է մեկին։
Դե հիմա ընտրությունների մոնիտորինգի կազմակերպության Եվրոպա
կանցը,
որը որ մերժվածներից մեկն է, այս հայտարարության մեջ նշել են, թե հավատացած ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէ, որ պետք է որոշի դիտորդների բավարար քանակը, եւ այս մարմինը պատասխանատու է ապահովելու ընտրական գործընթացի կառավարումը այնպես, որ հնարավորություն տա բոլոր հետաքրքրված դիտորդներին անխափան իրականացնելու իրենց աշխատանքը օրենքով սահմանված միջազգային չափանիշների համաձայն։ Իդեպ մեջբերվել են
ԵԱԿ-ի մարմինը, որը պատասխանատու է ընտրությունների պատշաճ կազմակերպման եւ անցկացման համար, եւ հետեւաբար նշված հարցը եւս տեղավորվում է պատշաճ անցկացման համատեքստում, եւ նույնը ես նշեցի այդ խոսքում, ուղղակի շատ թփանցիկ անցանք, այդ քիչ առաջ տարակույս էր ներկայացվում, որը ներկայացվել էր նիստի ժամանակ, թե ինչպես է պատահում, որ երկու տարբեր, չգիտեմ, ուսուցիչներ կարող էին գրել նույն հայտարարությունը կամ իրար նման հայտարարություն կատարվածի վերաբերյալ։ Իսկ ինչպես է պատահում, որ երկու տարբեր երկրներում գտնվող հասարակական կազմակերպությունները ըստ էության հրապարակում են գրեթե իրարից չտարբերվող նույն դիմումը կամ նույն հայտարարությունը եւ այլն։
Ընդրու դիտորդների մեծ թվի վերաբերյալ, տեսեք, այսպիսի հակափաստարկ են ներկայացնում տեղական դիտորդական կազմակերպությունը, նախորդ 49, չէ՞, դիտորդական կազմակերպություն եք հավատարմագրել, եւ առավելագույնը 10 նրանցից հազիվ զեկուցով հանդես կգան եւ տեսակետ կներկասնեն, բացի այդ կոնկրետ թվեր են ներկայացվում, որ կան դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք այսպես ասած փոխկապակցված են մի շարք ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի մեջ, օրինակ կա այստեղ ժողովրդավարությունն ընտրական գործընթացներ միջազգային կենտրոնը, որպես դիտորդ հավատարմագրել եք, որի ղեկավարը հենց քաղաքական ուժերի մեկի ցուցակով առաջադրված պատգամավորի Թեկնածու է։
Դե գիտեք, ամբողջ խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ պետք է հիմա, երբ անհրաժեշտ է օրենք, վկայակոչվում է օրենք, երբ անհրաժեշտ չի այդ օրենքը, արվում են դատողություններ որևէ կապ չունեցող օրենքի հետ։ Հիմա մենք ունենք 49 տեղական հասարակական կազմակերպություններ, որոնք դիմել են հավատարմագրվելու համար։ Օրենքը հստակ սահմանում է այն չափանիշները, երբ հնարավոր է մերժել վերջիններից գրանցումը։ Եթե այդ կազմակերպությունների կանոնադրությունն, պահանջները համապատասխանում են գործող օրենսդրության պահանջներին, իդեպ բավականին լիբերալ կանոններ են, եւ այս պայմաններում ինչպես պետք է որոշել, որ կազմակերպությունն է իրենց պատկերացմամբ անկախ, իսկ որ կազմակերպությունն է իրենց պատկերացմամբ ոչ անկախ, որովհետեւ եթե մենք հիմա հարցնենք
մյուս կազմակերպություն, դժվար է որոշել, պարոն Մուկ,
իհարկե դժվար է որոշել։ Հասարակական կազմակերպությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստանում է փաստաթղթեր եւ իրականացնում դրանցով դատողություններ, ինչպես կարող է պարզել, թե որը որ կուսակցություն։ Գիտեք, եթե մենք փորձում ենք պարզել կուսակցական առնչությունը, ապա պետք է պարզենք նաև բոլորի առնչությունը, թե յուրաքանչյուրը ինչ առնչություն ունի, այսինքն չի կարող այդպեսի սելեկցիա լինել, որ մեկի պարագայում պետք է պարզվի ինչ առնչություն ունի, մյուսի պարագայում չպետք է պարզվի։ Օրենքը չի կարելի նման սելեկտիվ ընդհանրապես մեկնաբանել ու բաների ենթարկել։ Ավելին ասեմ ձեզ, տեսեք, հիմա նույն իրենց պատկերացրած, օրինակ այդ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ նշում են դատողություններ մյուսների հետ կապված, եթե մյուսներից էլ հարցնենք կարծիք իրենց վերաբերյալ, գուցե նրանց էլ կլինի մեկ այլ ծայրահեղություն։ Սա չի նշանակում, որ պետք է, ասենք, օրենքից դուրս արվեն ինչ որ դատողություններ, մեկնաբանություններ, եւ դրանով հանձնաժողովը փաստորեն մի կողմ թողնելով օրենքի իրավակարգավորումները սկսի որոշել, որին պետք է գրանցի, որին չպետք է գրանցի։ Օրենքը չունի նման պահանջ պարզելու, թե որ կազմակերպությունը ինչ, չգիտեմ, նախասիրություններ, նախատրամադրություններ, կախվածություններ եւ այլն ունի կամ չունի։ Նշանակում է պետք է աշխատել օրենքով։
Եվ մեր զրույցի ավարտին մի քանի անհրաժեշտ գուցե այս օրենսդրական փոփոխությունների մասին կուզենայի ձեր տեսակետը հարցնել, որոնք հիմնականում, օրինակ, առաջարկել էր փորձագետ Նեսրոպ Հարությունյան, մի հոդվածում նշել էր, որ քվեարկության եւ դրան նախորդող օրվա ընթացքում քարոշչական այս արգելքը ուղղակի անախրոնիզմ է։ Տեխնոլոգիաների ներկայարում հնարավոր չէ հետևել, թե օրինակ համացանցում որտեղ կհայտնվեն քարոշչական նյութերը, եւ ամենապարզ օրինակը որևէ կուսակցությունն, ասենք, գովազդային պաստառ ունի որևէ կայքի առաջին էջում, եւ դա կարող է մնալ քվեարկության կամ դրա նախորդող օրը, կամ կայքը կարող է, օրինակ, վաղը կարող է ապրիլի 1-ին ոչ չթարմացնել իր լրահոսը, եւ նախորդ օրվա նյութերը, որոնք քարոշչական են, կմնան առաջին էջում։
Միանշանակ համակարծիք եմ, ավելին, մենք նախորդ անգամները առիթ ունեցել ենք այս թեմայի շուրջ զրուցելու, հայտնելով տարակույս այդ գովազդային վահանակներում, անգամ ոչ ինտերնետում, այլ սովորական գովազդային վահանակներում փակված քարոշչական պաստառների մասին։ Հիմա օրենսգիրքը ուղղակիորեն անգամ ամրագրեց կանոն, որ դրանք կարող են փակված մնալ իրենց տեղերում, կարող են չհանվել։ Այսինքն այսօրվա իրականում տեխնոլոգիաների զարգացումը, հատկապես համացանցի գոյությունը եւ այլն, բնական է, դա որևէ կերպ հնարավոր չէ սահմանապակել, թե քվեարկության նախորդ օրը, թե քվեարկության օրը։ Գուցե առաջիկայում հավանաբար զարգացումը կգնա հենց այդ ուղությամբ, երբ որ այս սորերի հետ կապված։ Նույնստեղ էլ գիտեք, տեսական առումով կան տարբեր մոտեցումներ։ Տեսական առումով թերևս այդ լրության օրվա եւ քվեարկության օրվա լրության ստեղծյալ ինստիտուտի արկայության հիմնավորումներում նշվում է, որ անհրաժեշտ է դա, որպեսզի ընտրողը կարողանա իր ամբողջ այդ ժամանակահատվածի ընթացքում լսածը, իրեն մատուցածը կարողանա ծանր ու թեթև անել, կողմնորոշվել եւ այլն։ Ու այդ տեսակետի հեղինակներն էլ պնդում են նման մոտեցում։ Երևի թե, չգիտեմ, տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, հավանաբար նոր օրենսդրական կանոնակարգումների եւ մոտեցումների անհրաժեշտություն կլինի։
Եվս մի առաջարկ, որ տեսակ այս ընտրարշավի ընթացքում էլ չհաջողվեց առաջին դեմքերի բոլորի մասնակցությամբ բանավեճ կազմակերպել, եւ հիմա առաջարկ է արվում փորձագետը, որ ընտրական օրենսգրքում ամրագրվի, որ քարոշչության ժամանակաշրջանում Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունում պետք է անպայման կազմակերպեն բանավեճը ցուցակների առաջին 3 համարների վեճերի, ինչպես նաև այդ բանակ վեճերին մասնակցելը երյակների համար պարտադիր է, այսինքն սա դարձնել նորմ։
Գիտեք, մի պայքեք պատկերացնենք, դարձել է պարտադիր նորմ։ Հիմա դիմում են կուսակցության ցուցակի առաջին 3 տեխնացուներին մասնակցելու վերջիններս մերժում են, ինչ պետք է արվի, ինչպես է լուծվելու։ Շատ լավ, ինքը չկատարեց այդ պարտադրանքը, ինչ պետք է լինի։
Սահմանի որոշը ինչ որ պատասխանակ վարչական դույժ։
Ինչ դույժ։
Չգիտեմ, դրամական գուցե կամ։
Ինչ դույժ։ Այսինքն ինքը, գիտեք, բանավեճը իմ կարծիքով դա անդրական մշակույթի
դրամի չեղյալ համար է։
Ես կարծում եմ դա խիստ անհամաչափ պատասխանատվության մեխանիզմ կլինի։ Դա եւս ընտրական մշակույթ է, որին երևի թե մշակույթի զարգացման պետք է հասնել։
Վերջին հարցը։ Հիմա տեսեք, ահա այսպեսի արդեն գնահատական կա, սա էլի է Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքն է, որ այլևս ինչքան էլ փորձում էինք, որ պետք է այս ընտրությունները, ասում էին իշխանությունները, որ պետք է լինեն ամբից աննախադեպ լավ, այն պայմաններում, երբ կա զանգվածային կաշառում, երբ որ կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում, արդեն այդ ընտրությունները չեն կարող այդպիսին, նույնիսկ եթե քրեարկության օրը ապրիլի 2-ին չլինի բռնություն, չլինի ծեծուճարտ եւ այլ խախտումներ, այլևս այս ընտրությունները այդպիսին չեն կարող համարվել։
Ընտրությունների ցես ընդհանրապես որպես իրավական կատեգորիա զանգվածային, համատարած եւ այլն։ Հիմա դատողություններ են կանոն զանգվածային, համատարած իրավախախտումների մասին։ Գիտեք, դրա զանգվածայինության մասին դատողություն անելու համար պետք է լինեն հստակ փաստեր։ Չի կարելի, չգիտեմ,
լսածով եւ այլ։
Տնօրենների ձայնագրությունը ես արդեն նշել եմ, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հստակ արտահայտել է իրավական դիրքորոշում, որ այդ հարցում այն դատողությունները կամ այն մոտեցումները, որ դա եղել է կազմակերպված, չգիտեմ, եղել է ինչպես իրենք են շատ հաճախ օգտագործում
զանգվածային
եւ այլ, միանշանակ դա այդպես չէ, միանշանակ այդտեղ առկա չէ ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավանորմերի խախտումներ, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ կուսակցության գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու համար։ Այս հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովը իր հստակ դիրքորոշումը արտահայտել է։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ հյուրընկալել էինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ Ազատությունը վաղ նարավոտից հետևելու է ընտրության ընթացքին Երևանում ու մարզերում։ Մենք սպասում ենք ձեր զանգերին ու դիտարկումներին։ Փաստողումներ կամ չարաշահումներ արձանագրելու դեպքում զանգահարեք մեզ 54 40 49, 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ձեր տեսակետները թողեք մեր ինտերնետային կայքում եւ Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այս գիշեր, լրանում է ապրիլյան պատերազմի տարելիցը, որն ամենաարյունալին էր հրադադարի հաստատումից ի վեր։ 4 օր շարունակ շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով ռազմական գործողություններ էին, որոնց արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, հակական կողմն առաջին անգամ նաև տարածքային կորուստներ ունեցավ, բանակցային գործընթացը մտավ փակուղի։ Ինչ դասեր են քաղել եւ որքանով է կայուն այսօրվա հրադադարը, պաշտոնական հայտարարություններն ու փորձագետների գնահատականները, Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Արցախը երբևէ եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը անշրջելի է։ Հայաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում նաև նշված է, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է իրականացնի ինքնորոշման իր իրավունքը միջազգային իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ազատ կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Արցախի ժողովրդի կողմից։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցնում է չճանաչված հանրապետության նկատմամբ իր պարտավորությունների մասին, Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ մենք շարունակելու ենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելուն ուղված քայլերը։ Ապրիլյան պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ այսօր ուղերձով է հանդես եկել նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, հայտարարելով, պաշտոնական Բաքուն կրկին փորձեց ուժի միջոցով լուծել ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը, կործանել Արցախի անկախ պետականությունը, նոր ցեղասպանություն իրականացնել հայ ժողովրդի նկատմամբ, թշնամու ագրեսիան լիակատար ձևով ձախողվեց և նա կրեց մեծ մարդկային, նյութական ու բարոյական կորուստներ, չկարողանալով կյանքի կոչել իրենց ծրագրերից և ոչ մեկ. Անցած տարվա ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը բռնկված քառորյա պատերազմը 1994 թվականի մայիսից ի վեր գոյություն ունեցող զինադադարի լրջագույն խախտումն էր։ Կողմերն ունեցան մեծաթիվ կորուստներ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, հայկական կողմն ունեցավ ավելի քան 100 զոհ, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձրաձայնեց տարածքային կորուստների մասին 800 հեկտար։ Պատերազմին հաջորդած ինտենսիվ բանակցային գործընթացի ժամանակ երկու անգամ Վիեննայում ու Սանկտ-Պետերբուրգում հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները։ Հայկական կողմը պնդում է, որ այսօր բանակցություններ չկան։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը օրերս Երևանում հայտարարեց, առաջիկայում հանդիպելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախապատրաստելու երկու երկրների նախագահների հանդիպումը։ Այսօր ազատության է զրույցում պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը պնդեց, պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի նախորդ տարիների ռազմավարությունը չաշխատեց, Բաքուն չկարողացավ անգամ մարտավարական առավելություն ստանալ սահմանին, չկարողացավ հաջողության ասնել նաև բանակցություններում։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարի հետ խոսեցինք նաև այլ հարցերից։
Հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո այն ռազմավարություն, այն ստրատեգիան, ռազմական ստրատեգիան, դիվանագիտական ստրատեգիան, որը Հայաստանը տարիներ շարունակ կիրառել է Ադրբեջանին, այսպես ասենք, զսպելու համար, քննադատության ենթարկվեց։ Մարդիկ ասում են, տեսեք, այդ ստրատեգիան չաշխատեց, այն չկանխեց ապրիլյան պատերազմը, մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ, մենք ունեցանք հսկայական զոհեր, անհանգիստ իրավիճակը սահմանին շարունակվում է, զոհերը շարունակվում են։ Կարևորագույն հարց է, որ այն ըստ էության չի երաշխավորում, որ Ադրբեջանը կրկին չի հարձակվի։ Դուք ինչ գնահատական ունեք, Հայաստանին արդյոք հարկավոր չէ նոր ստրատեգիա, այն ինչ որ վերաբերում է Ադրբեջանին։
Ստրատեգիան չի կարող փոխվել, ով խոսում է դրա մասին, դերի պատկերացում լավ չունեն, ինչ է նշանակում փոխել ստրատեգիա։ Ստրատեգիան կարող է լինել պաշտպանողական, հարձակողական եւ այլ ձևով։ Ինչ որ իրականացնում է Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը, ասենք թե, եւ պաշտպանական այն դոկտրինը, որ կա, դա համապատասխանում է ստեղծված իրավիճակի։ Մենք ինչ է պետք հարձակվենք, մենք ինչ պետք անենք, ռմբակոծենք Բաքուն, օգտագործենք Իսկանդերներ եւ Սկադներ այսօր, ամեն ինչ ինու իր ժամանակը, եթե Ադրբեջանը գնա լայնածավալ պատերազմների, ապա դա օգտագործվելու անկասկած։ Եվ դա Ադրբեջանը գիտակցում է, և սա ունի զսպող դեր։ Դրա համար ինքը չի գնում լայնածավալ պատերազմի։ Եթե մենք գնահատենք ապրիլյան գործողությունները, դա ակնհայտ է դառնում, որ ինքը սկսելով ապրիլի 2-ին գիշերը, ապրիլի 3-ին արդեն խտվել է զինադադար, ինքը, որտեղ հասկացել է, որ հայկական ուժերը պատրաստվում են հակահարվածի, և ինքը ստանա լրջագույն հարված ու կորուստներ կունենա։
Եվ ինքը տարածքային ձեռքբերումներ ունեցավ։
Հիմա ինչ վերաբերում է տարածքների մասին, ապա այո, մենք կործրել ենք տարածք, որտեղ, որ ասենք թե, տեղում հրամանատարները իրավիճակը սխալ են գնահատել, ժամանակին չեն բացահայտել, ապա այնտեղ ունեցել են կորուստներ, ինչի մասին նաև ինչ որ դուք շատ լավ գիտեք, փոփոխություն եղավ պաշտպանության նախարարությունում և տակտիկական ուղակում հրամանատարներ փոխվեցին, որոնք թույլ են տվել սխալներ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք տարածքների մասին, այո, մենք կործրել ենք, բայց ռազմաքաղաքական առումով մենք շահել ենք։ Դրա համար ասենք,
ինչի նկատի ունեք։
Ես նկատի ունեմ, որ այն, որ մենք ապացուցեցինք, որ մեր բանակը մարդունակը, մեկ, ադրբեջանական բանակը, որը 6 տարվա ընթացքում 20 միլիարդ, 20-ից ավել միլիարդ փող ադրե բանակի վրա, իր այն սպառազինությունը առել ամեն ինչ, դա չի գործում, այ իրանց ստրատեգիան չի գործում, մերը գործում է։
Ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերում մասշտաբային փոփոխություններ տեղի ունեցան, պաշտոնը թողեց պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, վարչությունների պետը, հետախուզության, սպառազինության կորպուսների հրամանատարները, ըստ էության, կարող ենք ասել, անցած 1 տարվա ընթացքում ողջ հրամ կազմը զինված ուժերի փոխվեց։ Մենք հիշում ենք, որ նախկինում բազմիցս հայտարարում էր, որ ինչքան կայացած են, ինչքան հա մեր զինված ուժերը համեմատած հատկապես պետական այլ կառույցների հետ. Այս մասշտաբային փոփոխությունները ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ են նշանակում, արդյոք մենք գործ ունենք զինված ուժերում համակարգային խնդիրների հետ հետևաբար նման մասշտաբային փոփոխություններ տեղի ունեցան?
Այն ինչ որ ապրիլյան գործողությունները բացահայտեցին, մի շարք թերություններ, բացթողումներ, դա ակնհայտ է, եւ դուք շատ լավ ճիշտ նշեցիք, եղան պաշտոնակություններ բարձրաստիճան գեներալների, հրամանատարների, տարբեր ուղղակի տակտիկական, մինչև նախարարների տեղակալների. Այո, դա նրանքով բացթողումներ են ունեցել, եւ դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք նաեւ այդ կորուստները տարածքային մի փոքր, որը ինչ որ եղել է, ապա այո, ինչ վերաբերում է հետագա փոփոխությունների, դա մշտական գործընթաց է, եւ ըստեղ ես որևէ արտարոզման չեմ տեսնում. Կան ժամանակահատվածներ, կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները լուծելու համար իրականացվում են կադրային փոփոխություններ։
Նման մասշտաբի փոփոխությունները ճգնաժամի մասին չեն խոսում։
Ոչ։ Ճգնաժամը, գիտեք ինչ, ճգնաժամը կլիներ այն դեպքում, երբ որ ասենք թե հարձակումը հասներ իր նպատակներին։ Բայց այդտեղ նորից եմ ասում, ռազմաքաղաքական առումով հայկական կողմը շահելը, եւ տեսեք ինչա կատարվում հիմա, համանախագաները ընդունել են Հայաստանի առաջարկները կախված իրավիճակի եւ բանակցությունների շարունակելու տեսանկյունից, դա մեխանիզմներ տեղադրելը, դա որպեսի երաշխիքները լինի, որ Ադրբեջան այլևս չի գնա այդ քայլերին, եւ համանախագաները դա ընդունել են, դա ամենամեծ ձեռբերումն է Հայաստանի կողմից, որը ցույց է տալիս, որ խախտում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չի, եւ Ադրբեջանը չի ուզում հարցի լուծմանը, եւ ստատուս կվոն պահպանում է ինքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ այս օրերին հազարավորներն իրենց մաշկի վրա զգացին պատերազմի իրական սարսափը, կանչեցին, գնացինք, իհարկե ստեղ լավ կլիներ ասել զենքերը վերցրինք, գնացինք, բայց իրականում զենքը ստացանք վերջում, պոստից 5 պակաս, հետո պատմեց նրանցից մեկը, Երևանում ծնված, Ղարաբաղում ապրող լուսանկարիչ Արեկ Բալայանը։ Ամիսներ շարունակ ապրելով Արցախի հյուսիսային սահմանին եղնիկներ Զորամասում, Արեկն արձանագրել է պատերազմի դեմքը, իր խոսքով ցույց տալու, որ բանակում ամեն ինչ այնքան պայծառ չէ, որքան երևում է որպես բացի տարածվող լուսանկարներում։ Հասմիկ Սմբատյանն է զրուցել պատերազմի ականատես լուսանկարչի հետ։
Մարդը հորինած ամենաախմախ բանն է երևի։ Բացարձակապես հակասում է կյանք հասկացությանը։ Փորձում ես արդարացնես իր գոյությունը, հա՞։ Չեմ կարողանում իրան արդարացնել։
Պատերազմի գոյության փաստն ընդունում, բայց այն ոչ մի կերպ արդարացնել չի կարողանում Արեկ Բալայանը։
Մյուս կողմից էլ հասկանում ես, որ ինքը չի կարող չլինի։ Լավ է, վատ է, այդ արդեն, չգիտեմ, ինձ համար վատ է, այն զենք ծախողի համար լավ է։
Երևանում ծնված 36-ամյա լուսանկարիչը ավելի քան 10 տարի ապրում եւ աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ զենք ստացավ եւ հայտնվեց այնտեղ, որտեղ երբևէ չէր եղել։
Նրանց 2-ից 3-ը զանգեցին, ասին՝ «Արի, զինվորական գրքույկը վերցրու, արի»։
2016-ի ապրիլի 2-ին մոբիլիզացվեց Արցախի հյուսիսային սահման։
Պարզ չէր ուր եմ գնում։ Ավելի շատ պարզեր որ հետ չեն գա, քան որ հետ կգան։
Մոբ, ասել է թե մոբիլիզացիա, ռազմական ուժերը խաղաղ իրադրության վիճակից պատերազմականի բերել է, հենց մոբեին ասում մեզ, պատմում է Արեգը։
Այդ որ ասում են վերջից եմ գալի լավ ալնելու, տենց վերջից էի գալի լավ չէր։
Չխելագարվելու ճանապարհն ըստ Արեգի միայն երկու բանի մասին մտածելն էր՝ դիրքեր պահելն ու ողջ մնալը։
Այնտեղ ամեն ինչ է էլի վերջանում, հետս այն ինչ էլ որ տանում էի իմ արևին, ճամփի կեսից այդ բրծավ, այսինքն ես ոչ մի բան այնտեղ էլ չունեի։ Այնտեղ պրոստը սենց ազատվում ես ամեն ինչից, համակերպվում ես նրա հետ, որ վսյո, ու հետո եթե բախտդ վերում ա, վսյո չի։
Առաջին օրերին հրաժեշտ տվեց ամբողջ աշխարհին, կնոջն ու երկու երեխաներին, ծնողներին, ընկերներին, մասնագիտությանը, սիրելի քաղաքներին, երկրին ու ինքն իրեն։
Կշերքին կյանքը տա դրած, կանգնած սպասում ես, երբ պիտի գա քեզ գյուլը, նե՞։
Մարտական գործողությունների պահին զինվոր էր Կալաշնիկովի ինքնաձիգը ձեռքին, իսկ խաղաղ ժամերին լուսանկարիչ։ Երկու դեպքում էլ գիտակցում էր, որ կատարվողը կինո չէ, այլ իրականություն, ամեն պահը ապրված։
Նայողի համար այդ ամեն ինչը պրոստը պատկերացում է, իսկ ինձ մոտ այդ ապրածը, այդ պրոստը պիտի ապրես։
Եղնիկներ անունով հայտնի Զորամասում ծառայությանը զուգահեռ լուսանկարեց զինակից ընկերներին ու մի օր էլ ինքն իրեն։
չկծեցի, հետո այդ նկարը որ նայեցի, այնց շոկերից մեկն էր, որ պրոստը չճանաչեցի ինձ։ Այդ աչքերից մեջ այդ դատարկ էր էլի ինչ որ, համ դատարկ էր, համ լիքներ։ Այդ ես էի ուրիշ, նոր ես էի։
Ողջ մնաց ու սահմանից ֆիզիկապես վերադարձավ հունիսին։
Այդ գալը շատ երկար է տևում։ Հենա չի պրծե։ Բայց ոտիկի ինչ որ բաներ կա, որ ընդեւ ոնց կորցնում ես, այնց կորում գնում է էլի ես։ Ֆանտաստիկ դասատույա։ Ինչ-ի՞ դու կենթանի ես մնում։ Ոչ մի Oxford, ոչ մի դպրոց, այնց դաս չի կարող տա էլի ոնց որ էտա։
Վերադարձից միայն 5 ամիս անց կարողացավ Հայաստանի ու աշխարհի առաջ բացել իր ապրիլյան օրագիրը։
Ամեն մեկը մի աշխարհ էր։ Բարդ, բախեցած, կարծոզված, մոլորված, հերոսացած, արոտած, սոված, մշտած, անտարբերացած, օգնած, ոգևորված, համարտացած, չգնաց ու սիրուն աշխարհ։
Հնարավոր նոր ապրիլի մասին հարցինի պատասխան Արեգն ասում է.
Այդ ապրիլը չի լինի։ Նոր ապրիլ կարող լինի կամ նոր մայիս կամ այդ ռուկզակը սա լտնս հավաքած դրած էլի այնտեղ։ Բավոր։
Վաղվա մասին անհանգստանալ կամ վախենալ, սակայն այսօր չի ուզում։
Վաղը չկա, չկա տենց բան։ Մեր տանը միշտ այսօր է։
Կյանքն առաջնագծում խաղաղ ժամերին պատկերող մոբ ֆոտոցուցահանդեսը մեծ արձագանք ստացավ Հայաստանում եւ արտերկրում։ Ֆոտոշարքը վերջերս արժանացավ Lens Culture Exposure Awards 2017-ում երկրորդ մրցանակի։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմը վաղվա ընտրությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոցի խմբագիրը գրում է. Ես չգիտեմ, թե ինչպես են ավարտվել ընտրությունները, բայց մի բան կարող եմ հաստատ ասել. հաջորդ 5 տարին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մի մասը պայքարելու է ընտրությունների արդյունքները չեղյալ ճանաչելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, այսինքն մոտակա 5 տարվա նրանց աշխատանքի ճակատն ապահովված է։ Խիստ հասկացում եմ, որ այս անգամ հետընտրական գործընթացները հնարավոր լինի ձգել 2-3 շաբաթից ավելի, դրանից հետո այն ուժերի ներկայացիչները, որոնք դժգոհ կմնան ընտրությունների արդյունքներից, բայց կանցնեն 5 կամ 7% շեմը, կվերցնեն իրենց մանդատները եւ պայքարը կտեղափոխեն խորհրդարան։ Նրանք, ովքեր այդ շեմը չեն հաղթահարի, իհարկե ավելի ակտիվ կլինեն եւ կպահանջեն նոր ընտրություններ։ Այսպիսով քաղաքական ուժերի անելիքներն առաջիկա հնգամյակում քիչ թե շատ պարզ են։ Այստեղ որևէ սենսացիոն զարգացումներ չեն սպասվում, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի ագրեսիան զսպող միջազգային մեխանիզմները չաշխատեցին, սակայն աշխատեց հայկական զինված ուժերի գործոնը։ Սրանից ինչ հետևության հանգեց միջազգային հանրությունը։ Այս հարցին Բաբայանը պատասխանում է. Հետևության հանգեց եւ միջազգային հանրությունը, եւ մենք, Արցախն ու Մայր Հայաստանը, եւ Ադրբեջանն ու նրան սատարող Թուրքիան։ Հայկական կողմերի հետևությունն այն է, որ հակառակորդը չի փոխվել, չի վերանայել իր ռազմատենչ հայացած ֆաշիստական ու նվաճողական տեսլականը։ Հենց դա էր պատճառը, որ փորձեց թվացյալ հարմար պահին հարցակվել, սակայն ճիշտ չէր հաշվարկել հայկական ներուժի հզորությունը։ Մտածել էր, թե հայությունը պարակտված է, կան սոցիալական խնդիրներ, բարոյահոգեբանական առումով կա խաթարում, սոցցանցերով դաստիարակված սերունդ կա, որոնց մեջ բացակայում է սերն առ հայրենիք։ Հարցին, ինչ փոխվեց ապրիլյան պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումներում, Դավիթ Բաբայանը պատասխանում է. Նրանց քայլերում այո, որոշ փոփոխություններ եղան։ Կարծում եմ, նրանք շատ լավ հասկացան, ավելի լավ պատկերացրին, թե ում հետ իրականում գործ ունենք։ Տեսան, որ իդեմս Ադրբեջանի կամ մի ֆաշիստական պետություն, որը կարող է խարխլել տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Հասկացան, որ պետք է համապատասխան հավասարակշռություն պահպանվի։ 68 ժամ թերթի հետ զրույցում գերմանացի քաղաքագետ Ուվե Հալբախը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի փոխանցած տեղեկություններին, նշում է. Տպավորություն է, որ Հայաստանը ռուսական առաջարկի վերաբերյալ որոշ վերապահումներ ունի, որի պատճառով էլ շեշտը դնում է վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման հարցի վրա, ինչից հրաժարվում է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ցանկանում է միանգամից անցում կատարել բանակցությունների համաձայնագրին, ինչին կարծես թե դեմ չէ, որում համոզվեցին, երբ Ալիևը խոսեց Ղարաբաղի ինքնավարության և ճնշումների մասին։ 68 ժամի հետ զրույցում Հալբախը հիշեցրել է նաև Լավրովի մեկնաբանությունն Ադրբեջանի ԵՏՄ հնարավոր ընդհամակության մասին։ Հայտնի է, որ ադրբեջանական որոշ շրջանակներ Մոսկվայի հետ բանակցություններում այս հարցը փորձում են շրջանառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ռուսական աջակցությունը ստանալու նպատակով, ու չի բացառվում, որ Հայաստանը հաշվի է առնում Ղարաբաղյան առևտրի այս հնարավոր դետալը, այդ պատճառով հրաժարվելով բանակցել ռուսական առաջարկի շուրջ։ 68 ժամի հետ զրույցում ասում է գերմանացի քաղաքագետ Ուվե Հալբախը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն 2016 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մեր տնտեսության մեջ իրականացված ներդրումների զուտ-հոսքը եղել է բացասական -52 միլիարդ դրամ, այսինքն Հայաստանից պատկերավոր ասած 52 միլիարդ դրամի կամ մոտ 110 միլիոն դոլարի կապիտալ է արտահոսել Ռուսաստան։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան կապիտալի այսպիսի արտահոսք չի գրանցվել երբեք։ Ընդհանրապես անցած տարի օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի կտրուկ անկում է արձանագրվել, ինչպես նախկինում անցած տարի եւս օտարերկրյա ներդրումներում մեծ դեր են խաղացել օֆշորները։ Մեր տնտեսության մեջ օֆշորներից եկած ներդրումներից ավելը անցած տարի կազմել է ավելի քան 100 միլիարդ դրամ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Տեղափոխվեն երկրորդ քաղաք։ Երկրաշարժից շուրջ 30 տարի անց Գյումրիում տնակներում շարունակում է ապրել շուրջ 3000 ընտանիք, ընդ որում այս թիվը վերջին տարիներին չի նվազում։ Տարբեր հաշվարկներով Գյումրիում անհատովանության խնդիրը լուծելու համար կպահանջվի 80-ից 100 միլիոն դոլար։ Պետությունն առայժմ նման գումարներ չունի, հաղորդում է տեղի մեր թղթանիկից Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Մոշեղյանների ընտանիքը Աշոսկի տարածաշրջանի փոքր Սարյար գյուղից է Գյումրի եկելու արդեն 7 տարի տնակում վարձով է ապրում։ Երեք երեխաների Սարտ Մայդը Լեյլին ասում է, թե կուս տնակն իրենցը չէ, բայց փորձում են որոշակի միջոցներ տնտեսել ու կացարանը կարգի բերել։
Հատակ է էլի, բարև պամի վաս, ուղակի ծենեք տակում չէ վաս, ամնս տեղծա, զորի ոպված է տիկտե, որ են ձեր կուտնանք, վախինանք որ չճարտովի։
Տնակի մեջ ապրող մարդը չի կարող ասել լիարժեք առողջություն ունի։
Գյումրիում տնակներում բնակվող շուրջ 3000 ընտանիքից մոտ 1000 այս կամ այն բնակավայրից է մարզկենտրոն տեղափոխվել ու շատերը վարձով են տնակներում ապրում, քանի որ էժան է։ Գյումրիում տնակի ամսական վարձը օրինակ 10000 դրամ է։ Հտած խոնավ տնակում ապրող Մուշեղյանները 88-ի երկրաշարժին բնակարան չեն կորցրել ուստի և պահանջելու իրավունք իրենց չեն էլ վերապահում։ Տանիք ունենալու հարցում հույսներն իրենց վրա են դնում։ Միայն ակնկալում են պետության աջակցությունը աշխատատեղի տեսքով։
Դե եթե պետությունը կարողանամ մեզ տրամադրել ինչ-որ վարք, որ կարողանամ տուն գնեմ, հետո կարողանամ փակեմ աշխատանք ունենամ, ես չեմ զլանա, ես էլ կարող եմ։
Գործազուրկ ընտանիքը ապրում է 35000 դրամ նպաստով։
Մի նախտի դրությամբ 10000 դրամը էլեկտրավանցյան եմ տալիս, մնացածը 10000 դրամ վարձն եմ տալիս, տակս մնա 17000 դրամ, այդ էլ փոքրինչ ինչ որ կարողանում եմ
աշխատանք փորձել եք գտնել։ Այնքան ու նոս են կանան սեզան հետ բացելուն պես ես զվանում եմ առևտրով, ես կանոտեմ վերան գալիս եմ, մեր բանջարեղ են, ամեն ինչ է վերան վաճառում եմ։
Ամուսին Արտակն աշխատանքի այլևս չի կարող գնալ, առողջությունը քայքայվել է, ընտանիքի հոգսերը երբեմն կարողանում է թեթևացնել։
Վերնատար մեքենայ ամուսինս թերի պատվեր ունեցավ, այդ ինչ որտեղ մի արանք դե խոսքի 10000 դրամի 5000-ը կարողանում աշխատել, այդ էլ դրանը յոլեն։
Արտերկրում ապրող բարերարների կողմից տարեկան 50-ից 60 բնակարան է նվիրաբերվում տնակներում ապրող ընտանիքների։ Պետությունը տնակներում ապրող, բայց երկրաշարժից հետո անօթևանի կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու բեռը առայժմ չի ստանում, քանի որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը։ Այս տարի ևս 65 ընտանիքի կտրամադրվի բնակարանի գնման վկայագիր, ու Գյումրիում անօթևան ընտանիքների նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունը կավարտեն։ Անհատների բարի կամքին թողնել նոր այս խնդիրը վերջնական լուծում չի ստանա, ազատության հետ ծրույցում ասաց անօթևանության խնդրով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը։
Շիրակի մարզում անօթևանությունը եւ աղքատությունը գրանով խորանում են, ցավալի է, բայց անօթևանության խնդիրը շատ երկար տարիներ երկացնել է տալիս, եթե իհարկե ամբողջ քաղաքով չորոշեն արդարացնել, հիմա արդարացի դերերից դեք Գյումրիում շատ բարձր են։
Շիրակ կենտրոնի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ տնակներում բնակվող առնվազն 2000 ընտանիքի անօթևանի կարգավիճակ պետք է տրվի, քանի որ ըստ Վահան Թումասյանի այդ ընտանիքները կամ թե ակամա երկրաշարժին բնակարան են կորցրել։
60-70% անօթևան ընտանիքների, ովքեր ճանաչ պայմաններ բնակում են, իրենք հենց երկրաշարժի հետևանքով են դարձած։ Անօթևան պարզապես գործող կարգը միայն փոխհատուցում է բազմաթվական շենքից կորցրած անօթևան ընտանիքներին և նախկինում բոլոր փաստաթղթերը ժամանակին պարզաճանաչյալ չգիտեմ հանձնած և չփոխհատուցված որևէ կերպ չփոխհատուցված ընտանիքներ։
Որն է տասնամյակներով լուծում չստացած խնդրի ելքը։
Ձգերու ապագայի խնդիր չէ, գրեթե անլուծելի է թվում և բազմապես երկրից մեկն է, որ համապատասխան աշխատատեղով ապահովեն, աղքատությունը կրճատվի, ներդրումներ արվի, չգիտեմ, գործարաններ բացվի, մարդիկ ծանոթանան, բացվի, բիզնես տաշ ստեղծվի և աշխատեն և փորձեն իրենց բնակների տեղերը նոր բնակարաններ կառուցել, նոր տներ կառուցել, օրինակ տնտեսական ԱԳ-ի աշխուժ ասման Գյումրի, եթե իհարկե չեն որոշել ամբողջովին քաղաքը դադարել, այլ տարբերակ։
Գյումրիում տնակներից բացի նաև 88 վթարային շենք կա, որոշները բնակեցված են, շատերը կիսականդ։ Իշխանություններն առայժմ դրանք ամրացնել չեն պատրաստվում։ Մատնացույց անելով Սուղբ Յուջեն, Սատնիկ Ազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Զարգացումներ Պոսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործում։ Պաշտոնական Անկարան չի ընդունում շաբաթներ առաջ կազմակերպված ընտրությունը և պնդում է, թե գործընթացը կարող է սկսվել միայն Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեից հետո։ Միջդեռ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին արդեն իր օրհնությունն է հայտնում անցած ամիս ընտրված թեկնածուին։ Խճճված այս պատմությունից մանրամասները հաղորդում Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը կարող է սկսվել միայն ապրիլի 16-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո։ Այս մասին Ստամբուլի փոխնահանգապետ Ազիզ Մերջանը հայտնել է նախորդին նահանգապետարան այցելած հայ հոգևորականներին։ Հիշեցնենք, երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահեր ընտրվել Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, սակայն ընտրությունների արդյունքների ամփոփումից կարճ ժամանակ անց պարտված թեկնածուն Պոլսոհայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը ներկայացրել էր փոխնահանգապետ Մերջանի ստորագրությամբ պաշտոնական գրություն, որի համաձայն նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը իրավական տեսանկյունից հնարավոր չէ սկսել։ Պատրիարքական փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Սահակ Էպիսկոպոս Մաշալյանը և հայր Տրթատ Ուզունյանը երեք թուրք պաշտոնյայի հետ քննարկել են տեղապահի ընտրություններից հետո ստեղծված անորոշ իրավիճակը։ Ակոս Պարբերականում հրապարակված հայտարարության մեջ Էպիսկոպոս Մաշալյանը ներկայացրել է փոխնահանգապետի հետ հանդիպման մանրամասները։ Ազիզ Մերջանը հայ հոգևորականներին հիշեցրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինոգլուի հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ պատրիարքի ընտրության գործընթացը կարող է սկսվել միայն ապրիլյան հանրաքվեից հետո։ Թուրք Պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ նահանգապետարանը ոչ մի գրություն չի ստացել պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի ուխտի լուծարման և նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը սկսելու որոշման վերաբերյալ։ Ի պատասխան Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանը պարզաբանել է, որ Պատրիարքարանը ամենևին նպատակ չի ունեցել անտեսելու նախագահ Էրդողանի խոսքը։ Իրենք առաջնորդվել են եկեղեցական կանոնադրությամբ և ըստ այդմ սկսել նոր պատրիարքի ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Մաշալյանը համաձայնել է քննադատության հետ, թե Պատրիարքարանը պատկան մարմիններին չի տեղեկացրել այս գործընթացի մասին և որպես պատասխանատու մատնանշել Պատրիարքական փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին։ Ամփոփելով փոխնահանգապետ Ազիզ Մերջանի հետ հանդիպումը, Եպիսկոպոս Մաշալյանը հայտնում է, պետության համար պատրիարքի ընտրության գործընթացը չի սկսվել, այդ պատճառով էլ թուրքական իշխանությունները ճանաչում են միայն պատրիարքական փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին։ Ուշագրավ է, որ երեկ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ տեղի ունեցած Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժամանակ եւս քննարկվել են Պոլսոհայոց Պատրիարքարանում առաջացած խնդիրները։ Մայրաթորի պաշտոնական էջից տեղեկանում ենք, որ ժողովի ավարտին Գարեգին II կաթողիկոսը իր օրհնությունն է հղել Պոլսոհայոց Պատրիարքի ընտրված տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, հայտերևս ամենասիրված դերասաններից մեկի Մհեր Մկրտչյանի հիմնադրած արտիստական թատրոնը հաջորդ տարի կնշի 25-ամյակը։ Այս տարիներին տասնյակ ներկայացումներ բեմադրած թատերախումն անցած շաբաթ իր խաղացանկը հարստացրեց նոր ներկայացմամբ՝ Փշրված պատրանքի մի գիշեր դրամայով, որի հեղինակն է ռեժիսոր, սցենարիստ Կյանքու Կռիվ ֆիլմի հեղինակ Մհեր Ալբերտի Մկրտչյանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը թատրոնի տնօրեն Էդգար Բադալյանի հետ։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնը մեր մայրաքաղաքի սիրված թատերական օջախներից մեկն է։ Ուշագրավ է, որ թատերախումբը շատ հայտնի է նաև մարզերում, որտեղ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Էդգար Բադալյանը, տարվա ընթացքում շատ հաճախ են լինում իրենց բեմադրությունների համար իրենց հետ վերցնելով ոչ միայն բեմական հանդերձանքը, այլ նաև անհրաժեշտ բոլոր լուսաձայնային սարքավորումները։ Այս տարի Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնում արդեն իսկ հասցրել են մեկ պրեմիերա ներկայացնել հանդիսատեսին, իսկ մինչև տարեվերջ 7 նոր բեմադրություն են նախապատրաստել հանդիսատեսի համար։
Այո, մենք մի նոր ներկայացում ունեցանք պրեմիերան արդեն անցած ամիս, դա Մհեր Մկրտչյանի գրված պիեսն էր, Մհեր Ալբերտի Մկրտչյանի
Մեր գեղարվեստական
ղեկավարի, կոչվում է Փշրված պատրանքների մի գիշեր։ Պրեմիերան կայացավ բավականին հաջող,
ժամանակակից թեմա է, այո։
Այո, այսօր
մեր օրերի մասին։
Ամուսինների կյանք պատմություն, այսպես։
Հաճախ թատրոնի մարդկանց հետ զրուցելիս ռեժիսորների, դերասանների եւ այլն, առաջին բանը, որ լսում եմ եւ ասում են, դա այն է, որ այսօր հանդիսատեսը կարիք ունի հենց ժամանակակից հայ դրամատուրգների գործերի, այսինքն ժամանակակից հայ կյանքը ներկայացնող։ Այդ դուք ձեր թատրոնում հաճախ եք բեմադրում նման պիեսներ։
Ժամանակակից հայ հեղինակ չեմ կարող ասել, որ հաճախակի ենք բեմադրում, բայց ամեն դեպքում ցանկալի է այսօրվա ինչ-որ խնդիրների այսօրվա մասին խոսել, այսօրվա հենց լավ գրված պիեսն էլ է դժվար գտնել։
Բայց դուք փնտրում
եք։ Իհարկե, փնտրում ենք, գեղարվեստական ղեկավարի կողմից նայելով ինքը գրում է նաև պիեսը անձամբ։
Իսկ ընդհանրապես հայ հանդիսատեսին այդ ձեր կարծիքով որպես տնօրեն ինչ պիեսներ են այսօր պետք, ընդհանրապես հայ թատրոնում ինչը պետք է շապեր։
Գիտեք ոնց, բոլորը այսօր գնում են նրան, որ լինեն միայն կատակերգություններ, այսինքն մարդիկ եթե ուզում են գան թատրոն, մի քանի ժամ անջատվել իրենց առօրյայից եւ զվարճանան հիմնականում, բայց նաեւ չեմ կարող չասել, որ կա հանդիսատեսը այդ դրամա աներին մոնո ներկայացումներին
ավելի լուրջ հանդիսատես էլ կա, ուզում եք ասել այսպես ասել։
Ես չեմ ուզում վիրավորել հանդիսատեսին եւ ասել ավելի լուրջ կամ ոչ լուրջ, հա, որտեղ մարդիկ առօրյան է, բոլորիս մոտ արդեն կյանքն է դրամա դարել, բոլորս ինչ-որ միշտ խնդիրներ ունենք, հա, մեկ-մեկ ուզում ենք ուղղակի թեթևանալ, լիցքաթափվել, հա։ Մի մասը գտնում է իր լիցքաթափումը կատակերգությունների մեջ, մյուս մասը ուզում է ավելի մի քիչ ծանրացնի իր կյանքը, եթե այդպես, այս տարի որոշել ենք ռեկորդային մեր թատրոնի համար քանակությամբ պրեմիերաներ ունենանք 7-ից 8 նոր ներկայացում։
Հանդիսատեսը բավարարում է ձեզ, հանդիսատեսի հոսքը, քանակը, որտեղ հաճախ թատրոնների տնօրենները։
Բնականաբար ես չեմ գտնի այդպիսի թատրոն, որ ասի այո, բավարարում է, որտեղ հանդիսատեսը միշտ, եթե շատ է լինի, մեկ է շատ չի, պակաս է, դա կլինի այն դեպքում, երբ որ ամեն թատրոն ամիսը 30 ներկայացում մինիմում կխաղա, հա, ամեն օր, այսինքն գործի թատրոնը, իսկ այսօր չի բավարարում։
Ձեր կարծիքով պատճառը ո՞ն է։
Պատճառը սոցիալական վիճակը մարդկանց, երևի գրեթե երևի մարդիկ մտածում են այդ 1000-1500 դրամը ինչ որ պիտի տամ իրանց մեկ օրվա, երևի
միայն սոցիալական վիճակի հետ է կապվում, ոչ թե պարզապես որ թատրոնի հանդեպետակրությունը կորել։
Հիմնական սոցիալական վիճակը, հետո գալիս է հնդկական սերիալները եւ այդպես։
Դրանք էլ իրենց դերը ունեն։
Իհարկե։
Լուրջ։
Իհարկե։
Ինչ արվում։
Հնդկական եւ բոլոր տեսակի սերիալները,
մարդը
եթե պիտի գա, ասենք, այստեղ դերասանին, եթե գումարտալու տեսնի բեմի վրա, վերստացույցը միացնում է բոլոր ալիքներով, գրեթե բոլոր դերասանները անվճար սերիալներում կան։ Չեմ կարող ասել, որ կորել է թատրոնի հանդեպ սերը, չի կորել, ուղղակի այսօր այն դառնա, որ միշտ փորձում ես գնալ ավելի հեշտին, ավելի մատչելին հեռուստացույցն է։
Ամենակարևորը ինչ է պետք, ինչ առաջնահերթ խնդիրների մեկ։
Ինչպես նաև բոլոր թատրոններին, մեր ամենամեծ, հա, կարելի է այսպես ասել, ամենամեծ առաջնահերթ խնդիրը դա մեր հանդիսատեսն է, ունենալ շատ հանդիսատես։ Գուցե մեր մեղքն է կա, ես ասում եմ մեր մեղքը ասելով բոլոր մեր
թատրոնի
և արվեստի գործիչներին, որովհետև երևի թե մի մասս գնում ենք այսօրվա կյանքով, մի մասս մի քիչ հետ, ու չկա այդ պահել
ռիթմի վրա,
երևի մենք ենք մեղավոր։ Վերջին 10 օրյա ժամանակահատվածում, հա, նկատում եմ բավականին հանդիսատեսի աշխուժություն, կոնկրետ այսօրվա ներկայացմանը մեզ գնացել է 2 տոմս վաճառքի արդեն։
Այսինքն ամբողջ դահլիճի տոմսը։
Ամբողջ դահլիճը, այո։ Համոզված եմ, որ բոլոր թատրոններում լինելու է դա, վերականգնվելու այն հին մշակույթը, որը տոմսերը տակից էին առնում, հա,
պահված։ Ինչ համոզված։
Համոզված եմ, որ դու մշակույթը չի կարող կորել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, վաղը մենք առավոտից հետևելու ենք խորհրդանական ընտրություններին, իմ գործընկերները կլինեն Երևանի ու մարզերի տասնյակ տեղամասերում, տեղից մանրամասներ հաղորդելով քվեարկության ընթացքի մասին։ Հետևեք մեր աշխատանքին ուղիղ հեռարձակմամբ azatutyun.am-ում, լսեք մեր ռադիոծրագրերը 4-ին, 5:30 և 3-ին 7-ին։ Մենք սպասում ենք նաև ձեր զանգերին 54 40 49 և 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։